Un taikai simtgades kongresā viens no rezolūcijas punktiem skaņāja, ka 27. aprīļi pīdovot Latvijas valdībai apstiprinot kā vienu no svātku un atceris dīnam, tad arī rados te dūma, ka nātkarēgi nu valdības lēmuma, kas itamā brēdīgi un jau ir pazakustēsis prīkšu, ir napīcīšams idabinot Latgales dīnas tradīciju. Un par to 27. aprīļī aicinojums vadāt stundas latgaļiski vai arī dzen pēc īspējas itamā dīnā runot dažādos publiskos vītos latgaļiski ir sūļs pretējumā tam, ka latgaļīšu valūda nav tikai sātis, ikai vienu laiku bija bazņētas valūda, bet jē ir valūda, kas paziroda publiskajā telpā.